Ny ondriky ho mandreny feoko ho eny tompo, fantatro izy ary manaraka. Kristy vaovao mafaly araka nosoratany Masindajoany, ny toko fahenina, raisina amin'ny andininy voalohany ka tsahatra amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'i Galilea na ny farihin'i Tiberiady, ary vahoaka be no nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fahagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra any an-tendrombohitra i Jesosy ka nipetraka teo izy mba ny mpianany. Efa akaiky ny paka, andro lehibe tamin'ny jody. Noho nanompo ny masony Jesosy ka nahita ireto vahoaka be nanantona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hohaninareo? Fantany rahateo ny ataony, fa nitsapahany azy no nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy, na dia mofona dia ny roanjato aza, tsy ampy aza hon'izy ireo sombony kely avy akory. Ny anankiray tamin'ny mpianany koa dia iandry rahalahiny Simona Piera nilaza taminy hoe, misy zazalahy anankiray manana mofo oritra dimy sy hazan-drano roa aho, fa ho ampinona izany amin'ny olona marobe toy izao. Dia hoy Jesosy, asay vao mipetraka ny olona. Anisy ahitra be teo ka nipetraka ny olona, ary tokony ho dimy arivo ny isan'ny lehilahy. Dia nandray mofo Jesosy ka no nefa nisaotra, dia anjara azy tamin'izay nipetraka, ary nomeny toy izany koa ny hazan-drano sady nampanarano ny fo. Rehefa voky izy ireo, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sombotsombony sisa tsy lany mba tsy hisy very. Dia nangonina ka nahafeny sobika roa ambin'ny folo ny sombosombo mofo dimy sisa tsy lany izay rehetra nihinana. No nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy ireo olona ireo, dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesosy fa ho avy akazy aikeriny atao mpanjakana izy ireo, ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Tsy mitsahatra ny mitsinjo sy miantra antsika olombelon'Andriamanitra, fantan'izay mahaory sy ilayntsika naraoviana naraoviana. Marika izany fa tiantsika Andriamanitra. Tao amin'ny zanany indrindra izy no maneho izany fitiavan'izany. Ny fampitomboana mofo tantarain'ny evanjely tamintsika teo dia endriky ny fitiavan'Andriamanitra antsika manoloana ny anohanana sy ny etaheta manjon'ny olombelona sy ireo olana maro misedra ny fiainana. Fa ao anatin'izany kosa no hitarihany antsika aniry azy Andriamanitra sy ombona antsika amin'ny mandrakariva, ary andray sy velona izay zarainy amintsika. Tsy nihavokin'ny olona maro fotsiny no tanjon'i Jesosy tamin'ny fampitomboana mofo, fa nihampiseho amintsika ny tenany izay mofo nidina avy any an-danitra manala ny hoanana sy etahita mandrakizay mba inona azy sy andraisana azy mandrakariva. Ny Eukaristi, nanafarany indrindra ny mpianatra, no anolorany Kristy ny vatany sy ny rahany. Ny Eukaristi no andraisantsika azy mofon'ny fiainana, mampiray ainantsika amin'Andriamanitra sy avelonantsika ao aminy. Koa engany ho toe-po madio sy mendrika hatrany no andraisantsika an'i Jesosy Eukaristi, izay sakafo mahavelona mampiombina antsika amin'Andriamanitra.